Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Si rëndom të djelave, këtë hapsir u akushtojnë disa ngjarjeve dhe kronikave që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Pos tjera zhbisedimeve të nivellit të lartë ndërmjet Maqedonisë dhe e Bashkimit Evropian, si dhe e padisën ngritur kundër sekretarit të jashtëm britanik William Hague. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje, Maqedonia ka nisur bisedime të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Përnisjen e këtij procesi, që ndryshe është cilësuar edhe si dialog aderues, në Shkup ka qëndruar komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle. Ky i fundit ka biseduar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski dhe zyrtar të tjerë të këtij vendi. Zyrjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Today we have opened a new phase in a Macedonian European journey.
Sot fillim një proces gjithëpërfshirësh, një dialog aktiv politik mes nesh për realizimin e reformave në dobi për të gjithë qytetarët. Me këto fjalë, komisioneri i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka shënuar fillimin e dialogut paraqasës me Maqedoninë, me çka pritet u jepet impuls i ri reformave dhe përmbushjes së kritereve tjera në rrugën drejt integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Diplomati Fylle me këtë rast ka theksuar se Komisioni Evropian është i bindur se ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian. Dëshirojmë të punojmë bashkarisht me ju që antarësimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian të bëhet realitet. Ju siguroj se jam i përkushtuar në mbështetjen e procesit të reformave të vendit tuaj. Unë jam i bindur se ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian dhe ne së bashku mund të arrijmë përparim në realizimin e reformave si dhe përmbushjen e kritereve që e ofrojnë vendi nga Bashkimi Evropian. Është shprehur komisioneri i Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se qeveria të cilën e drejton ai ka vullnet të fuqishëm politik që vendi të shënojë rezultate pozitive, duke nënvizuar se shpreson që gjithë kjo përpjekje të valorizohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2012.
Početak od novi pristupen dialog možda se tokuva kako napredok vo.
Jam i bindur se dialogu i inkuadruesi nivelit të lartë do të jetë një instrument i dobishëm për dinamizimin e rrugës së Maqedonisë për inkuadrim drejt Bashkimit Evropian, ka theksuar kryeministri Nikola Gruevski, duke nënvizuar se synimi i Maqedonisë mbetet caktimi datës për fillimin e negociatave brenda këtij viti sa më shpejt të jetë mundur.
Glavnata cel e da se vozmozhi na tamošen evrointegracijski napredok na Republika Makedonija.
Jemi të vetëdijshëm se kjo nuk do të ndodhë brenda natës. Na pret punë madhe dhe prandaj me këtë dialog do të japim mbështetje procesit eurointegrues, jo me qëllim që të substituojmë negociatat inkuadruese, por të shfrytëzojmë si rrugë deri në negociatat të cilat në mënyrë të pashmangshme do të vinë, ka theksuar kryeministri Gruevski. Ndryshe, pesë sfera kyçe të cilat janë harmonizuar bashkërisht mes Brukselit dhe Shkupit, të cilat janë dhe pranuar me dialogun e nivelit të lartë, janë qeverisja e së drejtës, reformat në administratën publike, liria e medjave, legjislacioni zgjedhor dhe ekonomia funksionale e tregut. Krahas planit të përbashkët veprues do të formohen grupe të punës, ndërsa do të organizohen dhe takimet e ekspertëve për pesë sfera kyçe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Incidentet e fundit të ndëretnike përfshir djegjen e flamurit shqiptar dhe ati Maqedonas kanë qënë disa nga temat që kanë diskutuar në Shkup ministrat e punëve të jashtë me të Maqedonisë dhe Shqipëris, Nikola Popovski dhe Edmond Hagjinasto. Shefi i diplomacisë shqiptare ka dënuar incidentet e fundit të ndëretnike duke kërkuar zbardhjen e tyre, ndërsa ministri i jashtëm Maqedonas ka thënë se ndaj incidenteve që kanë për qëllim prishjen e bashkëpunimit të mirë në rajon do të veprohet me forcën e ligjit. Raport i Isuf Kadriut.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Shqipërisë Edmond Hagjinasto deklaroi në Shkup se Tirana mbetet në kërkesën për zbardhjen e të gjitha incidenteve përfshirë edhe rrahjen e 10 rancënësve shqiptar në Shkup nga grupet e maqedonasëve etnik.
Kemi kërkuar hetim të plot të ngjarjeve, kemi kërkuar që institucionet e zbatimit ligjit të vënë përpara drejtësisë personat përgjegjës, kemi kërkuar gjithashtu që të gjithë përfaqësuesit politik të tregojnë maturi qetësi dhe mbështetje për institucionet e zbatimit ligjit për trajtimin e këtyre rasteve.
Deklaroi Haxhenasto, i cili është pyetur edhe për rastin e djegjes së flamurit maqedonas në Burrel të Shqipërisë. Ai tha se dënon aktin e tillë, por edhe atë djegjes së flamurit të shqiptar në Maqedoni.
I've seen also the incident when the Albanian flag was burned. Both of them are incidents which should not happen.
Kam parë dhe incidente në të cilat është djegur flamuri shqiptar. Incidentet e tilla nuk guxojnë të ndodhin pasi simbolet kombëtare janë të shenjta për çdo komb, për çdo qytetar. Por ne sot konstatuam se këto incidente nuk i prishin raportet tona të shkëlqyeshme. Do të përsëris edhe një herë se është shumë rëndësishme që institucionet të veprojnë sipas ligjit. U shpreh shefi i diplomacisë shqiptare duke i dhënë rëndësi dhe marrëveshjes së orit, zbatimi së cilës ka rëndësi për raportet e brendshme në shtet. Edhe ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski tha se ndaj të gjitha llojeve të incidenteve që kanë për qëllim prishjen e bashkëpunimit të mirë në rajon, duhet të veprohet me forcën e ligjit. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që çdo gjestë që çon në prishjen e bashkëpunimit të shkëlqyeshëm që dëshirojmë ta ndërtojmë në rajonin ton, çdo gjestë që mund të jetë fyese për cilën do qoftë nga miqet tan apo fqinjësi në Shqipëri, Maqedoni dhe në gjithë rajonin, duhet të dënohet dhe duhet të trajtohet në kuadër të institucioneve të sistemit, deklaroi ministri Popovski. Ai dhe homologi i tij shqiptar raportet e mes së dy vendeve i kanë vlerësuar si shumë të mira, duke theksuar vizionin e tyre shumë të qartë e integrimit të vendeve të tyre në bashkimin evropian. Sipas tyre, klima e mirë e bashkëpunimit politik duhet të konkretizohet me projekte konkrete dhe në fushën ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Me kërkesën e një qytetari pakistanez, avokatët britanik kanë iniciuar ndjekje ligjore kundër sekretarit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar William Hague. Krye diplomati britanik thuhet të ketë shkelur ligjin ndërkombëtar me ndihmën që i ka ofruar SBA-s në sulmet e telekomanduara. Sipas avokaturës së ngarkuar me rastin, Hague dhe autoritetet e inteligjencës mund të zhvishen nga imuniteti dhe të fajsohen për krime lufte. Kronike korespondentës Daisy Sindler. Avokatët të drejtave të njeriut në Britani kanë paraqitur para gjykatës së lartë në Londër aplikacionin që i kërkon sekretarit të jashtëm britanik William Hague të justifikojë ndihmën që u ka ofruar vendi i tij Shteteve të Bashkuara gjatë sulmeve të telekomanduara në Pakistan. Klienti që sfidon diplomatin britanik është Noor Khan, një burr nga Waziristani i Pakistanit. Catherine Oshi, zëdhënëse e organizatës britanike për mbështetje ligjore Priv, thot se Khan u është drejtuar avokatëve pasi baba i tij, një kryetar i shquar fisnor, është vrarë në një jirga paqësore që synonte zgjidhjen e një mosmarrveshjeje rreth minjerave.
His father was killed in a drone strike on March 17th, 2011.
Baba i tij është vrarë nga një sulmi i telekomanduar më 17 mars të vitit 2011, gati një vit më parë, teksa merrte pjesë në një jirga pra në takimin e krerëve të fisit. Në atë sulm mbetën të vrarë rreth 40 persona dhe Nor po kërkon drejtësi për baban e tij, thot Oshi. Të dhënat tregojnë se më 17 mars sulmet janë kryer nga Shtetet e Bashkuara me ndihmën e Agjencisë Britanike të Inteligjencës, e cila mbikëqyret nga Hague si sekretar për çështjet e jashtme. Avokatura me sedi në Londër, Lake Day and Company, e cila ka paraqitur kërkesën para gjykatës, thot se Hague dhe punonjësit civil të inteligjencës që veprojnë nën komandën e tij nuk kanë të drejta ligjore të bartin informacione të Shtetit të Bashkuara për përdorimin e avionëve të telekomanduar, të cilët kanë vrarë qindra njerëz në Pakistan gjatë 6 vjetëve të fundit. Rosa Curling, avokate nga kjo kompani, citon disa faktorë që mund t'i heqin Hague-ut dhe Agjencisë së Inteligjencës imunitetin nga ndjekja penale. Njëri është fakti se në Pakistan nuk ka të deklaruar konflikt të armatosur ndërkombëtar. Tjetri, shton ajo, është se antarët e komuniteteve të inteligjencës britanike dhe amerikane janë civil dhe nuk mund të përshkruhen si luftëtar të ligjshëm. Personat e vetëm që janë imun nga ligji i zakonshëm penal janë ata të cilët sipas ligjit ndërkombëtar konsiderohen luftëtar të ligjshëm që marrin pjesë
në një konflikt të armatosur ndërkombëtar. Punonjësit e CIA-s që shtypin butonin që shkakton sulmin janë civil. Ata nuk janë luftëtar dhe nuk kanë të drejtë imuniteti sipas ligjit. Pikërisht e njëjta vlen edhe për punonjësit e agjencisë britanike, thot Curling. Sipas saj, ajo çfarë shton më shumë shqetësimet është se fushata e sulmeve të telekomanduara shihet si jo e domosdoshme dhe jo proporcionale. Curling thot se Hague dhe antarët e agjencisë britanike mund të ndiqen për krime kundër njerëzimit ose krime lufte në bazë të aktit ndërkombëtar të gjykatës kriminale të vitit të 2001, i cili e vë legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar për krime lufte në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Zotit Hake i mbeten 3 javë për t'ju përgjigjur kërkesës së gjykatës, e cila është e lirë të miratoj hetimin substancial të çështjes. Avokatët shpresojnë të nxisin Hake-un që të zbulojë politikën që fshihet pas bashkëpunimit të vazhdueshëm me Washingtonin. Avokatët e sekretarit të jashtëm kanë refuzuar të konfirmojnë ose të mohojnë ekzistimin e një politike të caktuar. Shtypi ndërkombëtar në javën që kemi lënë pas ka sjell lajme të mira për ekonominë globale. Gazeta Economist ka shkruar se ato mund të bëhen të dukshme vetëm nëse politikbërësit veprojnë si duhet. Se për çfarë bëhet fjalë e ndjekim në minutat vijues. Ka shenja provokues për lajme të mira në ekonomi. Në Amerikë, firmat kanë rritur numrin e të punësuarve, ndërsa konsumatorët shpenzojnë më shumë. Recesioni i eurozonës është më i butë se çpritej. Ristrukturimi i borxhit të Greqisë ka kaluar pa pengesa. Kështu shkruan gazeta Economist. Megjithatë, sipas saj ka arsye të mira për të qenë të kujdesshëm. Rritja globale e zvaritur poshtë më poshtë nga disa ekonomi në zhvillim, ashtu si edhe nga recesioni në Evropë, ka ende gjasa të jetë më ngadalshme këtë vit se sa në 2011. Të përshtatshme mjaft për një president i cili kërkon në rizgjedhje në nëntor, shenjat më të qartë të rimëkëmbjes janë në Amerikë. Përja shto punën e përkohshme për kryerjen e regjistrimit në vitin 2010, më shumë vende pune janë krijuar në 3 muaj që nga nëntori, sesa në çdo periudhë tjetër 3 mujore që nga viti 2006. Çmimet të shtëpive vazhdojnë të zhyten më poshtë, por ndërtimi dhe shitjet kanë filluar të rriten. Kredia e konsumatorëve është në rritje dhe shtrëngimi fiskal është lehtësuar. Megjithatë, asnjëra nga këto nuk e ka efektin boom. Gjatë vitit, ekonomia e Amerikës do të rritet rreth 2.5%. Kjo është shumë më pak se që mund të pritet pas një recesioni normal. Por pas krizës financiare, kur konsumatorët janë rënduar nga borxhet, rimëkëmbja pritet të jetë anemike, shkruan gazeta. Evropës për dallimi mbetet një rrugë gjatë drejt shërimit. Atje lajmi i vetëm i mirë është se gjërat thjesht janë më pak të këqija se ç'mund të ishin. Falëndimës së madhe që u ka ofruar Banka Qendrore Evropiane bankave, kolapsi financiar duket të jetë evituar. Rezultati është një recesion i cekët, të cilit Gjermania mund t'i ketë shpëtuar krejtësisht. Për të tjerët, megjithatë, nuk është ende qartë nga do të vi rritja. Por për aq kohë sa mbetet i cekët, recesioni evropian do të bëjë dëme të kufizuara në pjesën tjetër të botës. Dhe kjo është një arsye rëndësishme përse parashikimi për shumë ekonomi në zhvillim është më i mirë se çka qënë disa muaj më parë. Sipas gazetës, vendet evropiane duhet të ndalojnë së fokusuari në drejtim të kursimit. Në vend të kësaj duhet të bëjnë më shumë për të gjeneruar rritje. Injeksionet e Bankës Qendrore Evropiane kanë bler me sukses kohën për qeveritë në borxhe, por për lehtësim të përhershëm, eurozona duhet të ndërtojë institucione që lejojnë detyrime të përbashkëta për borxhet qeveritare. Prioriteti i Amerikës duhet të jetë plani afatmesëm i cili çon në rënje të deficitit buxhetor duke mos shtypur rimëkëmbjen. Ekonomia e Kinës mbetet shumë e varur nga investimet dhe jo konsumi i brendshëm. Në vend se të inkurajohet në ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave, çdo stimul do të çonte në paga më të larta. Pra, arsyet për optimizëm janë reale. Por nëse politikbërësit nuk veprojnë si duhet, rimëkëmbja mund të shndërrohet në pluhur, shkruan Economist. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të qenë të informuar në çdo kohë, ju tashmë mund të shkarkoni edhe aplikacionin për telefonat Android nga paqja jonë internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një të diel të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.